habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo axada bisha novembar waa 15 sannadka 2015-ka idaacadda waxaad ka dhagaysanaysaan mawjadaha 19-22 mitirband hirarka f m-yada iyo weliba telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com.
idaacadda habeennimo idiinta diinayaan anigo oo cabdiraxmaan xuseen fure iyo haaruun macruuf, qodobadaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah guddiga xuduudaha iyo federaalka oo baaq u jeediyey dowladda kenya.
dalka soomaaliya laguma xadgudbi karo lamana qaybin karo sida berigiisa, badihiisa, hawadiisa, jasiiradihiisa, biyaha uurka hoose iyo xuduud dhuleedkiisa. dowladda kenya waxaan ugu baaqaynaa inay ixtiraamto darasnimada labada dal ka dhexaysa.
waxaan kaloo dhegaystayaal idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
markaas buu cagaha wax ka dayay si aysan midda bidixin uga dhicin. halhaleel buu goobtii uga jiciirtay isaga oo ay idi maqan tahay dhiiggu uu gobo leeyahay, diyahaadna wuu u dheer yahay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa, balse marka hore qodobadii wararka caalamka uu doorka roona. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dalkiisu iskaashi dhow la samayn doodan Faransiiska sidii loo kordhin lahaa weerarada cirka ee ka dhanka ah ururka ISIS. Ururka ISIS ayaa sheegtay weeraradii lagu qaaday maalintii Jimcihii magaalada Paris ee dalka Faransiiska. madaxweyne Barack Obama waxa uu hadalkan ka sheegay magaalada Antalya ee dalka Turkiga, halkaas oo uga qayb galiyo shir madaxeedka wadamada lagu magacaabo G20. shirkaasi waxaa lagu tilmaamay inay madaxdu si ballaadhan uga doodi doonaan weeraradii lagu qaaday magaalada Paris oo ay ku dhinteen 129 qof, in ka badan 350 kalena ay ku dhaawacmeen. madaxweyne Obama ayaa sheegay maanta inuu kulan waxtar leh uu la yeeshay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan, waxaana uu sheegay inuu gacan ka geysan doono adkeynta xuduudda u dhaxaysa Turkiga iyo Suuriya. Barack Obama waxa uu intaasi raaciyay in Maraykanku ay sii laba jibaari doonaan dadaalkii wada shaqaynta uu leeyahay wadamada xulufada la leh si loo dabar gooyo islamarkaana loo wiiqo awoodda ururka Daacish, islamarkaana xal siyaasadeed looga dhaliyo wadanka Siriya.
booliska dalka Faransiiska ayaa xabsiga u taxaabay 6 qof oo la aaminsan yahay in xiriir dhow ay la leeyihiin mid ka mid a raggii fuliya weerarkii lagu qaaday magaalada Paris. dadka la xiray ayaa lagu soo waramayaa inay ku jiraan aabaha ninka la sheegay inuu ku jiray raggii weerarka ka fuliyey magaalada Paris, walaalkiis iyo damaashadiis. cumar ismaaciil mustafa ayuu booliisku sheegay inuu ka mid ahaa 7 nin oo fuliyey weeraradii ka dhacay magaalada Paris, taasoo ay ku dhinteen dad fara badan, islamarkaana raggii weerarka soo qaaday kamid ahaayeen dadkii halkaas ku geeriyooday. xiriiraalyo Faransiis ayaa sheegay in cumar uu horay diiwaanka ugu jireen dembiyo badan oo uu galay, balse dembiyadaasi aysan ku jirin kuwa argagixisada. saraakiisha Faransiiska ayaa sidoo kale sheegay in meydka mid ka mid a raggii weerarka fuliya laga helay baasaboor Siriyaana, taasoo keentay walaac ah in ninkaasi uu kusoo dhexdhuntay qaxoontiga tirada badan ee ku qulqulaya qaaradda Yurub. saraakiisha ayaa sidoo kale maanta sheegay in la helay gaari ay wateen raggii weerarka fuliyey, gaar ahaan kuwii weerar ku qaaday maqaayad ku taala duleedka magaalada Paris.
musharaxiinta u tartamaysa madaxtinimada Maraykanka ee xisbiga Dimuqraadiga ayaa ballan qaaday inay si adag ula dagaalami doonaan ururka ISIS kadib markii ay wareegii labaad ee doodii musharaxnimada ay xalay ku kulmeen. doodaasi ayaa ka dhacday gobolka Iowa, waxaana diiradda la saaray arrimaha amniga iyo arrimaha siyaasadda ee dalkan Maraykanka. xogeyihii hore ee arrimaha dibadda Maraykanka Hillary Clinton ayaa xalay doodaasi kusoo bandhigtay inay tahay iyadu musharaxa ugu khibradda badan ee dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda. Hillary Clinton ayaa tilmaantay inaanay awood milatari oo keliya waxba ka taraynin, balse ay ka sii fiicnaan lahayd haddii la isticmaalo diblomaasiyadda gargaarka dhinaca horumarinta iyo isweydaarsiga xogta iyo arrimo kale.
madaxweynaha dalka Myanmar Thein Sein ayaa ballan qaaday inuu xilka si wanaagsan u wareejin doono iyadoo jirta cabsi laga qabo in xukunka milatariga hadda jira uu iska dhagatiro natiijada doorashada ee dalkaasi dhowaan ka dhacday. madaxweyne Thein ayaa kulamo la qaatay xisbiyada dalkaasi hal toddobaad kadib markii doorasho dalkaasi ka dhacday, iyadoo doorashadaasi ku guuleystay xisbiga NLD ay hogaamisaha weyneeda u ololeysa dimuqraadiyadda Aung San Suu Kyi. dowladda militariga hadda jirta ayaa xilka sii hayn doonta tan iyo bisha Februari ee sanadka soo socda, kadibna ku wareejin doonta xisbiga talada haatas dalkaasi qaban doona ee la yiraahdo NLD.
kaad nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga Voice of America. Kulan ay maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen gudiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo federaalka Soomaaliya ayay kaga hadleen derbiga la sheegay in Kenya ka dhisayso xuduuda ay la wadaagto Soomaaliya. Xubnaha gudigan ayaa ugu baaqay dawladda Kenya inay ixtiraamto xuduuda ay la leedahay Soomaaliya. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Jacfar Kuukay.
Guddiga ayaa kulankooda maanta u gaar yeelay falanqaynta buuqa maalmahanba ka jira dhinaca xuduudka Soomaaliya uu Kenya la wadaago. Waxaanay aad uga hadleen labada qodob ee kala ah warka la xiriira in Kenya ay gudaha u soo gashay xuduudda Soomaaliya iyo derbigaasi la sheegay in xadka laga soo durjiyey la fahantiisa. Guddiga ayaa kulankooda waxa ay ka soo saareen warmurtiyeed qodobo fara badan ka kooban, kaasoo biyo dhiciisu u ahaa in xuduudaha Soomaaliya ee kala duwani ay yihiin kuwa lama taabtaana, sida uu ku waramayo Cabdikhaalid Abdullahi oo gudiga xuduudaha iyo federaalka ka mid ah oo warmurtiyeedka saxaafadda u guudmaray, iyadoo Kenyana loogu baaqay inay tixgeliso darisnimada Soomaaliya kala dhaxaysa.
Haddaba gudiga madax bannaan ee xuduudaha iyo federaalka wuxuu ku baaqayaa qodobada soo socda: dalka Soomaaliya laguma xadgudbi karo lamana qaybin karo, sida berigiisa, badihiisa, hawadiisa, jasiiradihiisa, biyaha uurka hoose iyo xuduud dowladkiisa. Dowladda Kenya waxaan ugu baaqaynaa inay ixtiraamto darasnimada labada dal ka dhexaysa, kana waantoodo xadgudubka ay ku hayso dalka Soomaaliya.
Guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Soomaaliya waxa ay sharci darro ku tilmaameen derbiga ay Kenya suudinta ay Soomaaliya la wadaagto ka dhisayso, iyagoo xusay inuu keeni karo natiijo ka bedelan midda ay hadda Kenya ka doonayso derbigaasi, taasoo noqon karta inuu horseedo amni darro hor leh oo soo korodha iyo in ay kala fogaadaan dadka labada dal, gaar ahaan kuwa xuduudka labada dacalka degan.
Guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka Soomaaliya wuxuu cambaaraynayaa kana soo horjeedaa derbiga ay Kenya qorsheynayso inay ka dhisto gudaha dalka Soomaaliya. Guddigu wuxuu dowladda Kenya ugu baaqayaa inay dhowrto shuruucda caalamiga ah ee ku saabsan in dalna uusan faragelin karin dal kale dhulkiisa. Guddiga xuduudaha iyo federaalka ee Soomaaliya wuxuu u arkaa dhismaha derbigan inuu keeni karo ama abuuri karo amni darro iyo kala fogaansho labada dal ee deriska ah.
Kulanka maanta ay qaateen gudiga xuduudaha Soomaaliya ayaa daba jooga mid ay shalayto isla arrintan kaga doodeen mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliya, kaasoo ay ka soo baxday soo jeedin la filayo in sharci loo bedelo. Waxaana warmurtiyeedkan uu saxaafadda u akhriyay Cabdikhaaliq Cabdullaahi oo gudigaasi ka tirsan lagu sheegay in sidoo kale uu jawaab u yahay dareenka ay shacabka Soomaaliyeed qabaan.
Guddiga madax bannaan ee xuduudaha iyo federaalka wuxuu caddaynayaa inuu ku mowqif yahay go'aanka ay xukuumadda iyo baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay ka qaateen xadgudubka ay dowladda Kenya ay ku hayso dhulka Soomaaliya. Guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka ee Soomaaliya wuxuu dareenka la wadaagaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dal iyo dibadba, mowqifka iska taageen faragelinta dowladda Kenya.
Inkastoo baarlamaanka Soomaaliya iyo gudiga xuduudaha u qaabilsan dalkaba ay arrintani durbaba jawaab degdeg ah oo weliba afka ahi ay ka bixiyeen, haddana dadka caadiga ah ee arrintan sida gaarka ah indhaha ugu haya aad uguma rajo weyna in hadalkoodu uu ficil isku bedeli karo. Jacfar Kuukay, VOA, Muqdisho.
Waatay dhegeystayaal, waxaan naga xasuusinaa inaanu isku daynay inaanu la xiriirno dhinaca Kenya, balse ilaa iyo hadda aysan noo suurtagelin. Marka ugu horreysay taas dhacdana waan idiin soo gudbin doonaa. Wariilkaad naga dhegeysanaysaani waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
aan dhegeystayaal kula soo dhawaada xubinteenna wicitaanka dhegeystaha. todobaad kan waxa soo baxay warar sheegaya in dawladda Kenya ay hawlgallo ka sameysay xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya taas oo maamulka degmada Beled Xawo oo xuduudda ku taala ay VOA u sheegeen in ay arkeen mas'uuliyiinka socda Kenya oo wax ka beddel ku sameynaya halka ay marto xuduudda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Kenya isla arrintan waxa lagu soo qaatay kulankii golaha wasiirada ee Soomaaliya Talaabadan cusub ayaa ku soo beegmaysa iyadoo xilligan ay dacwada ku dhex marayso maxkamadda caalamiga ah ee Heeg dawladaha Soomaaliya iyo Kenya dacwadaas oo ku aadan muran dhinaca badda ah hadaba xubinteena wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxa marti igu ah garyaqaan Cabdiwaaxid Sheikh Ismaan Qalinle oo aqoon u leh shuruucda caalamiga ah wuxuu ka hadlayaa arrimaha la xiriira xuduudaha marka muranku ka dhasho sida loo waajaho iyo hadii ay jiraan dalal muran dhex maray iyo siyaabaha ay u kala baxeen inta barnaamijkeena ni socodana qaar ka mid ah dhageystayaasha ayaa su'aalo weydiinaya ugu horeen garyaqaan Cabdiwaaxid ku soo dhawlaanta afka Soomaaliga ee VOA
aad aan qadsantay walaal adiga iyo dhageystayaashaada
bal marka hore xuduudahan iyo macnaha iyo habka sharci ee ku fadhiyaan
walaal marka laga hadlayo xuduudaha waxa runtii si toosa ay u taabanaysaa qarannimada dal uu leeyahay iyo sumadaha ama astaamaha lagu garto dal ama qaran dhisan waxa jira dhowr astaamood oo dadka sharciyaqaanada gaar ahaan kuwa wax ka qora sharciga caalamiga ah ama international law-ga waxa loo yaqaan waxa ay tilmaamaan astaamahaasi inay ugu weyn yihiin afar ah umuurood ta koowaad dad meel ku dhaqan oo population inay jiraan laba inuu jiro dhul calaamadaysan oo dadkaasi ay ku nool yihiin oo iyagu ay sheegtaan saddex inay ka jirto meeshaas dawlad awood u leh inay fuliso sharciga ama ay wixii awooda ee ay leedahay ay ku fulin karto isla goobtaas iyo dadkaas iyo ta afraad oo ah runtii in dawladdaasi iyo maamulka meeshaas ka jiray uu awood u leeyahay inuu heshiisyo caalami ah la gali karo dalal kale ama hay'ado kale afartaas astaamood markii la helo waa astaamaha ugu waaweyn ee lagu garto qarannimo iyo dal xor ah oo sovereign ah oo la oran karo wuxuu ka mid yahay bahda dalalka ama qaranka qaramada adduunka ka jira ayuu ka mid yahay la oran karo ayuu ka mid yahay marka arrintu waxay ka soo bilaabatay aragtidaas ku saleysan xeerka caalamiga ah waana astaamaha ugu waaweyn ee lagu garto dalnimo dawladnimo iyo qarannimo sida awgeed arrinta xuduud waa arrin aad iyo aad muhiim ugu ah saldhigna u ah qarannimada
marka arrinta Soomaaliya iyo kale markaad eegtid iyo Kenya u dhaxaysa iyada maxaal marka lagu macneyn karaa markaad adoo tixraacaya qodobada aad sharaxday
sideedaba in dalalku ay markii gaar ahaan adduunkan hadda moodaranka ah ee laga soo gudbay heerkii imbiraadoriyadihii waaweynaa dalalka badan haysan jiray ee loo gudbay states ama dowlado madax bannaan gaar ahaan wixii ka dambeeyey xornimo doonkii ka dhacay meelo badan oo ka mid ah Afrika, Aasiya iyo Latin America waxa soo baxay dowlado fara badan oo xuduudooda ay runtii aad iyo aad muran badan uga taagan yahay asbaabaha ama arrimaha ugu waaweyn arrimaha waxyaabaha sababta u ahna waxa ugu weyn gumaysiyadii ama dalalkii dhulkaas gumaysan jiray oo si arbitrary ah ama aad iyo aad u qallafsan u qaybiyay xuduudahaasi waxa laga yaabaa dad isku qabiil ah ama isir gaar ah in la kala qaybiyey dawlado cusubna la dhaliyey meel aan dawlad hore ka jiri karin qabaa'il la isu geeyey ummado iyo jinsiyado kala duwan la isu geeyey waxa tusaale kugu filan sida dadka kurdiyiinta oo kale iyagoo isku afa oo isku luqad ah iskuna runtii dhaqan ah in ay ku kala jiraan haddana maanta xuduudo dawlado kala duwan sida Ciraaq, Iiraan, Suuriya iyo wixii la mid ah marka arrimahaasi waa arrimo horta la oran karo Soomaaliya iyo Kenya kuma cusba yacni isqabqabsiga xagga xuduudaha iyo kumuranka lagu muransan yahay xuduuduhuna waa dhaxalkaas laga dhaxlay gumaystaha intiisa badan wey habase haatee arrinta Soomaaliya iyo Kenya waa arrin dabcan soo jireen ah Soomaaliya iyo Kenya gumaystaha ayaa u qaybiyay dhulka waad ogtahay dad badan oo af Soomaaliga ku hadla oo Soomaali ah oo gobolka NFD la yiraahdo wax uu ku jiraa oo hadda xuduud ahaan uu ku tirsan yahay dalka Kenya dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaanba waxay aaminsan yihiin dadka halkaas ku jira inay walaalahood yihiin isku diin yihiin isku dhaqan yihiin arrimahaas waa arrimo dhaxalka aynu ka dhaxlay gumaystaha, waana arrin runtii soo jireen ah una baahan in runtii si feejigan loona xaliyo.
qaar ka mid a dhegeystayaasha haatan khad ku jira, bal dhegeyste qaaradda yurub nagala soo hadlay, bal magacaga yalkaa joogtid?
walaal waad mahadsantaa ismaaciil farshaal, magacaygu waa cabdiraxmaan atoosh, waxaan joogaa dalka sweden, gaarahaan magaalada fakshoo.
waan gartay, haddaad su-aal qabtid cabdiwaxid qalinle oo aqoon u leh garyaqaan shuruucda caalamiga ah ayaa haatan marti ku ah oo minnesota inagala hadlayo dalkan maraykanka.
waxaan waxaan weydiinayaa walaal aqoonyahanka, horta maadaa dowladda soomaaliya dhowr iyo labaatan sano way burbursanayd. dowladda soomaaliya maanta waxay xuduudaha isku hayaan kenya, xuduuddiiyan soomaaliya goormaa se ugu dambeysay, waxaan u malaynaya inay waqti horeba iska luntay xuduudda soomaaliya oo ina maanta ina caddaysan karin dowladda soomaaliya.
waan garta oo maadsanta. waxaan filayaa ma dhici karta haddaan dhegeystaha hadalkiisii hore tixraaco in xuduudaha dalku wax iska bedeli karaan? ma jiraan meelo ay ku kaydsan yihiin oo loo tixraaci karo xuduudaha?
waa soo dhacsiga lasoo dhacsado xuduud iyo lahaanshaha xuduud iyo xaqu waa u kala duwan yahay. xuduuduhu waa way calaamadsan yihiin intooda badan. way jiraan meelo xuduudaha oo lagu muransan yahay oo sharciga caalamiga u yaqaan meel lagu muransan yahay. waa jiraan dowlado fara badan sida waxaa ka mid a masalan kashmiir oo kale, gobolka hindiya iyo dalka pakistan, meelahaas laysku haysto oo kale waxa loo yaqaanaa waxa la sameeyaa xuduud cad lama jeexo. waxa la jeexaa wax la yidhaahdo line of control. line of control-kaasina wuxuu noqdaa xad ma aha dhab ah, laakiin waa xaalad sideeda ah oo lagu muransan yahay oo sidaah lagu dhaafo ilaa laga heshiiyo loo ictiraafsan yahay saas, laakiin xuduud joogta ama aha. marka xuduuduhu dal walba maab buu leeyahay. maabkaasi oo laga diiwaangeliya hay-adaha united nationka ee khuseeya arrimaha xuduudaha, dowlad walbana maabkeedu waa maab la yaqaan oo runtii wixii lagu muransan yahay iyo wixii laysla ogol yahayba waa wax cad. marka xuduuduhu sidooda inta badan waa wax laysla yaqaan. way jiraan meelo lagu muransan yahay, meelaha lagu muransan yahayna waxa loo yaqaan in lagu muransan yahay, saasaana laysugu oo dowlad walba ay u sheegataa, waana arrin u baahan xal. marka arrintan soomaaliya iyo kenya hadda lama odhan karo xuduudkii soomaaliya kenya intay iska soo gasho iskama tirtiri karto. dhulka iyo maabiskii iyo tusmooyinkii aynu lahayn qaran ahaan soomaaliya, calaamadaha xuduuddeenna ay ku suntanaayeen ee calaamada u ahaa xuduuddeenna waa ay yaallaan, waa wax cad oo yaal. kenyana intay tirtirto lama odhan karo waa ay tirtirtay oo waa ay soo durugtay. hadday soo durugto waxay noqonaysaa oo calaamadahaas ka soo gudubto xadgudub bay noqonaysaa, aggression bay noqonaysaa. taasina waa arrin kale oo in gaar aan uga hadalno u baahan, laakiin wax indhaha laysqabto oo layska tirtiran karaay ma jirto xagga sharciga caalamiga.
waan garta. halkaas su-aal baan kaaga soo noqonaya haatan si aan dhegeysto kale oo isna khadka ku jiraan. magacaa gabladaad iigu bilowdid, may maqashaa? dhegeystaha waan u noqon doonaa, waxaan filayaa ima maqlo. haddii aan su-aal ku weydiiyo anigu, dhinaca soomaaliya wayn garanay, way cabanaysaa xilligan, maxaa isleedahay kenya laftigeedu way u adeegsan kartaa haddeer tallaabooyinkan cusubay qaaday oo kale markaad eegtid, maxaa isleedahay dhinacooda dooda ay qabi karaan way tahay?
horta waxna waa wax rasmiya oo si officiala uga soo baxay dowladda kenya oo cad, waxna waa wax mala awaal ah ama kutrikuteentay ah ama xan ah, lagaba yaaba inay run tahay ama aanay ahayn. dowladda kenya hadday maanta tiraahdo oo ay la soo shir tagto oy si cad oo rasmiya u dhahdo soomaaliya xuduuddaas aanu lahayn, waa muran baa ka taagan, waa aanu kusoo durkaynaa, intaasoo kilomiter baan gudaha soomaaliya aan ku leenahay, hadday arrintaas ay si rasmiya usoo gudbiso, arrintaasi markaa waxay noqonaysaa territorial dispute bay noqonaysaa, waxay noqonaysaa ku muran xuduudka lagu muransan yahay. soomaaliyana waxa waajib ku ah markaas arrintaasi inay la beegsato xeerarka caalamiga ah, sideedaba charterka united nationka ama xeerka caalamiga ah ee united nationka u degsan waxa ku cad dowladii inaanay dowlad kale ku xadgudbi karin dhulkeeda iyo qarannimadeeda aanay ku xadgudbi karin. haddii ay dhacdeen xadgudubka iyo murankaasi yimaad, labada dowladood waxa u bannaan in ay marka hore dhexdooda ka wada hadlaan si nabad ah oo nabadaysan ay uga wada xaajoodaan. haddii ay ismari waayaan marka waxa dhacaya markaa in ay timaad cabsi laga qabo in dagaal meeshaas ka qarxo. haddii ay cabsidaasi timaadana sharciga caalamiga wuxuu mas-uuliyad iyo waajib ka saarayaa golaha amaanka qaramada midoobay ama United Nations Security Council oo waxay noqonaysaa arrimaha xagga xeerka caalamiga loo yaqaano International Peace and Security bay noqonaysaa. Marka United Nations-kaas golaha amaanku wuxuu markaa tallaabooyin ka qaadayaa isugu jira cunaqabateyn xagga dhaqaalaha ah ama cadaadis siyaasadeed ama xataa faragelin military oo toosa sidii uga dhacday Kuwait iyo Ciraaq oo kalaba. Tallaabooyin baa u furan, tallaabooyin kaloon ka hadli karaana way jiraan haddii halka la siidaa.
Aan siiyo mid ka mid a dhegeystayaasha oo xagga Yurub inaga imal. Magacaaga?
Magacaygu waa Farxaan oo jooga dalka Sweden.
Waan gartay. Gariiqaan Cabdiwaaxid, maxaad weydiin lahayd?
Gariiqaanki iyo adigaba waan idin salaamayaa. Su-aashaydu waxay tahay nidaamkan Soomaaliya hadda dowladeed ay ku dhisan tahay ee laleeyahay federalismka soo uma muuqda nidaam dowlad awood leh oo dalalka deriska ah yani ka hebeysan karaan oo ka baqi karaan oo waxay ahaysaaba baddii ayaa khilaafka taagnaa dhulkii hadda loo soo dhigtay Kenya. Arrintay u baahanta maana arrin sharci caalamiya iyo waxyaabaas. Hadda dhow waxaa jirta bishii horeta maxay ahayto xeer ilaaliyaha Kenya waraaq uu u diray maxkamadda caalamiga ee oo ka codsanaya maxkamadda in Soomaaliya lagu qanciyo ama yani oo ka dalbanaya in dacwada Soomaaliya ee la laabato Kenya iyo Soomaaliya ay ugawad hadlaan.
Su-aashaada?
Su-aashaydu waxay tahay marka haddii la yiraahdo ha laga wada hadlo soolama dhihi karo arrinta badda waa arrin culus. Waxaa kasii culus hadda arrintan kale maxay ahayto dhulka. Marka soolama dhihi karo nidaamkan federalismka iyo mas-uul Soomaaliyeed oo maanta lagu aamini kara ma jiro
labada aynu udayno su-aashaynu ka dhigno nidaam federaal ah sabab ma u noqon karaa in muranadan oo dhami ay dhashaan ama ay awooddu daciifto? Gariiqaan, su-aasha waad faantaan filaya.
Ha, sideedaba nidaamka dalka Soomaaliya ka jira ama federaal ha noqdo ama unitary nidaam dhexe ha noqdo oo mid ah runtii aanu uma arkayn raad weyn ay arrintaasi ku leedahay in lasoo hungureeyo dhulka ama xuduudka Soomaaliya lagu soo xadgudbay in arrintaasi ay saameyn weyn ku leedahay ma qabo. Nooca nidaamka Soomaaliya gudaheeda ka jira inuu saameyn weyn ku leeyahay, waxa saameyn ku leh daciifnimada iyo awood darrada iyo tamar darrada ka jirta Soomaaliya gudaheeda ee ah dowladdii Soomaaliyeed oo aan hanan karin xuduudaheedii, aan hanan karin, ilaalin karin. Waxaa jira adduunku wuxuu leeyahay ilaalo xagga xuduudaha buu leeyahay oo ciidamo ayaa jooga oo xuduudaha la dhigaa. Waxaa jira ilaaladaasi waxay sameeyaan meelo goobo laga soo gali karo oo kontrol ah, waxay ka warhayaan mar walba oo ishor fadhiyaan ilaalada dalka deriska la ah, mar walbana waa la iska warhayaa isku gudubka iyo dhaqdhaqaaqa ka socda xuduudda. Dowladda Soomaaliya ee hadda ka jirta dhibaatooyinka waaweyn ee haysta awgeed ma laha ilaalo xuduudeed, ma laha. Marka haddii xuduuddaadii ay bannaan tahay oo ay tahay xuduud aan la ilaalinin oo wax ilaalihii joogin, waxaa imanaya in dalka deriska kugu yihi haddaanu soo damcin ama aanu hungureynin inuu dhulkaaga goosto ama soo galo, inuu xataa si aan toos ahayn uu uga ganacsado ama uu dhaqdhaqaaqyo uga sameeyo. Marka dhibtu ma aha ma federaal baa Soomaaliya ka jira, ma unitary system baa ka jira, taas waa discussion kale, waa sheeko kale oo gaarka ah. Laakiin waxa dhab ah xaaladda daciifnimo iyo wiiqanaanta aynu wiiqannahay qaran ahaan dowlad adag oo aan dalka ka jirin awgeed, ciidan qaran iyo ilaalo qaran oo xuduudaha oo aan jirin awgeed, in dowladaha derisku ay soo hungureyn karaan ayaa ah mid xaqiiqa ah oo aan la inkiri karin.
Xildhibaanadoodu kale say sheegayaan arrintan dareenkaas wuu jiraa, tallaaba la qaaday sida ay maamulka beled xaawo kale ay sheegeen oo meelo ka midaba xuduuddii waa la durkiyey. Dowladda federaalka laftigeedu arrintan way ka hadasho, golihii wasiirada laftigoodu way ka hadleen, dareenkani waa dareen haatan jira. Sidee baa loo maareyn karaa, sidee baa loo waajihi karaa ayaa isleedahay?
Xagga sharciga dhowr arrimood baa furan. Kow, dowladda Soomaaliya waa inay si rasmi ah oo official ah u ogeysiisa dowladda Kenya in haddii ay jiraan oo la xaqiijiyay inay kusoo xadgudubtay taako ka mid ah dhulka Soomaaliyeed, inay dib uga baxdo bilowdana haddii ay Kenya arrintaasi hadal iyo ka keento muran ay ka keento wadahadal toosa ay la furto bilateral ah ay Kenya la furto oo ay tiraahdo arrintaasi ka laabo. Wadahadalkaa laga wada hadlayaa xuduuddaas ma aha, waxa weeye in marka hore la diido in ay Kenya soo xadgudubto oo si nabad ah la ogeysiiyo. Kenya haday markaa aqbali weydo oo arintaas sii wado, waxa dhacaysa markaa in Soomaaliya ay adeegsan karto optionada kale ama isidaha kale u furan, sida inay wargeliso golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ay ka codsato in Kenya culays la saaro iyo cadaadis la saaro, sababtoo ah murankaas wuxuu keeni karaa khatar ku timaada nabadda iyo ammaanka caalamiga ah. Waxaa kaloo u furan Soomaaliya inay aado maxkamadda caalamiga ee ICJ-da haddii xuduud haddii arrintaasi maareyn loo waayo oo ay sii socoto. Waxaa kaloo u sii furan inay Soomaaliya haddii xataa maxkamadda ay aadi weydo inay maxkamad kale waxa jirta la yiraahdo Permanent Arbitration Court oo maxkamad dhexdhexaadin ah oo caalamiya oo fadhigeedu yahay Heeg oo 100 dowladood iyo ka badani ay xubno ka yihiin oo iyada lafteedu dhexdhexaadin keeni karta. Marka anigu sideedaba se waxaan qabaa dhul Soomaaliyeed oo cad in waan la geliyo ma aha, waana arrintaa in loo caddeeyo Kenya haddiiba, laakiin la furo hadalka oo lala xagga sharciga markaan kasoo taga siyaasad ahaan, haddii wada hadal aad ka furto dhulkaaga waxaad ogolaatay in muran soo galaad ogolaatay. Marka arrintaa lafteedu in aada looga taxadiray u baahan tahay, inkastoo sharcigu uu keenayo inaad la hadasho dowladdaas dariskaaga, inaad hay-adaha iyo maxkamada caalamiga kiiskaaga geysato, laakiin haddaaba dhulkaagii hadal ka furto iyada lafteeda ah inaad aqbashay in muran ku jiro. Marka arrintaasi siyaasad ahaan waxay u baahan tahay in aad siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaalidu ay uga taxadiraan taa lafteeda ayaa muhiim ah.
Waan gartay. Dhegeystan su-aasha siinaya gabagabadii barnaamijkeenan u dhownahay. Bal magacaagii halkaad joogtid?
walaal magacaygu waa Cabdisaaq Cumar Shuuro, waxaan salaamayaa magaalada Hargeysa ee Somaliland. Su-aashaan qaba iyo kowtaan bixinayaaba waxay yihiin, waxaynu ognahay in dowladda Soomaaliya internally maayo Muqdisho, waxaan maqlay wasaarkii difaaca magaci laga bedelay, intana waxay ka hadlayaan hawdariski bal hadda ma sideed ku qabanayaan iyadoo siyaasaddii waddanka puliiska lagu xukumaya ay sidaa tahay inay ka hadlaan foreign policy.
Waan gartay, aad ood mahadsantahay. Kala daadsanaanta gudaha ka jirta nuxurka su-aashaan u fahmay saameyn intee la-eg bay ku yeelanaysaa tallaabooyinkan dibadda ka socda?
Runtii saan hore u tilmaamay, waxaa la odhan karaa saameynta ugu weyn waxa ku leh kala daadsanaanta gudaha iyo daciifnimada ama yacni wiiqanaanta uu wiiqan yahay maanta qarannimadii Soomaaliya ay wiiqan tahay iyo dowladnimadeenna oo aada daciif u ah, aada iyo aada bay ugu leedahay raad weyn. Hungureynta ay hungureynayaan ajnabigu ay hungureynayaan howlaha dhulka iyo midnimada iyo qarannimada Soomaaliyeed inay waxyeelo gaarsiiyaan. Laakiin taas macnaheedu ma aha excuse-na ma siinayso, cudurdaarra uma siinayso dowladaha darisku inay ka faa'iidaystaan daciifnimadeenna oo ay kusoo xadgudbaan. Iyaga laftooda waajib baa ka saaran marka la eega xeerka caalamiga international law-ga oo ah in ay ka waantoobaan inay farageliyaan inay Soomaaliya ku xadgudbaan dhulkeeda iyo qarannimadeeda. Laakiin waxa weeye haddii aad daciif tahay sida la ogyahay, waxa weeye waa lagaa faa'iidaysanayaa. Marka anigu waan ku raacsanahay dhegeystaha kala daadsanaanta guduhu inay dhibaato iyo waxyeelo weyn ku hayso qarannimada Soomaaliyeed. Marka waxaan ka wadaa waajibkeenii inaan horta kasoo baxna loo baahan yahay. Kow, waajibkaasi waxa weeye inaan dowladnimo adag oo ina difaacda oo Soomaaliya maanta ay ku harsan karto oo qofkas muwaadinka Soomaaliyeed xuquuqdiisa uu ku heli karo xuduudaha dalkana difaaci karta in la sameeyo waa waajib. Taasaana keeni karta, yareyna karta runtii in laynagu soo xadgudbo ama xuduudaheena laynagu soo xadgudbo. Haddiise ay sii socoto kala daadsanaantani, dabcan waxaa iman doona in dowlado fara badan ay isku dayaan inay ka faa'iidaystaan daciifnimadaas.
Waan garta, Kenya laftigeeda maxaad is leedahay xilliyadan ugu dambeeyey doodan way ku abuurtay, waayo waxaynu ogeyn dhowaan badda oo maxkamad xilligan ku jirto go-aanadeedii la sugayo labada dhinacba ay dacwadooda xaggaas ka socoto. Haatanna doodan cusub ayaa soo baxday dhinaca dhulka ku salaysan. Maxaad is leedahay bal haddaad dhinaca sharciga yare eegtid, Kenya laftigeeda doodan way u haysataa qeyl inay doodan ama tallaabooyinkan oo kale samayso?
Kenya dabcan maxaa iyada ku kalifaya arrintani waa arrin waxyaaba badan baa la iska oran karaa, waa laga yaba inuu damac yahay. Waxa ay gacanta ku haysaa runtii Kenya guud ahaanba fikirka curinta fikirka siyaasadeed ee Soomaaliya dalalka ugu waaweyn ee curiyo weeye. Haddaana iyadu curinna dhulkeeda lagu curiyaa oo magaalada Nairobi waa la tuban yahay oo Soomaali oo dhan baa tuban intii go-aanku ka go-ayay talada dalku ka go-aysay marka Kenya fargelinteeda iyo talaabada yani gacanta ay ku leedahay ama kaalinta ay ku leedahay arrimaha Soomaaliya waa wax muuqda oo la ogyahay weey. Marka maxaa ku kalifay waa waxyaabo badan baa keeni kara xagga sharciga, laakiin Kenya uma banaana inay ku xadgudubto taaka ka mida dhulka Soomaaliya, uma banaana. Haddii ay jirto muran hadday qabtana oo iyadu dhul ay muranka ka qabtana, sidaan horeba u sheegay, waxa u banaan inay horta dowladda Soomaaliya soo ogeysiiso inay dhulkaasi ay muran jiro, kadibna loo gudbo sidaan sheegay golaha ammaanka iyo maxkamadaha caalamiga loo gudbo.
Ma jiraan dowlado muran dhul u dhex maray sidan oo kale oo noocay doonaan haw kala baxeen oo markii dambe maxkamaddu isla tagay?
Ha, ugu yaraan waxay marayeen hadda markii aan ugu dambeyseen tirinayay 14 case bay ahaayeen inta hadda maxkamadda caalamigu ay kasoo saartay markii ugu dambeyseen tirinayay. Waa laga yaabaa inay hadda kasii badan yihiin maxkamadda caalamigu kasoo saartay muranna lagu muransan yahay xuduudaha in lagu murmaayo waa wax joogta ah. Aad iyo aad baanay u dhacdaa. Saan sheegay waa dhaxalkii gumaystaha weeye. Dhaxalka gumaystahana waa wax run ahaantii aad iyo aad dhibaatooyin badan oo dowladuhu isugu dhacaan keenay, waana la iswada haystaa. Masar iyo Suudaan, Suudaan dhexdeeda, Ethiopia iyo Eritrea, Sacuudiga iyo Qatar, Sacuudiga iyo Yemen, Suuriya iyo Ciraaq iyo Turkiga iyo dhulkaas aad u jeedo oo dhani waxa jira xuduudo fara badan oo lagu wada muransan yahay baa jira. Marka laakiin waa Latin Americana sidoo kale marka waa wax jira oo caalamka ka dhacweey, waana laga gaaraa xal oo dowlado fara badan oo xal ka gaaray waa ay jiraan. Laakiin waxay ku xiran tahay haddii aad daciif tahay oo aad dowlad daciifa aad tahay, waxa adkaanaysa inaad xaqaaga soo dhacsato xaqiiqo weeye. Marka anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga, waxaan oo dhan waxa sartu waxay ka qurunsan tahay arrintu, dhibaatadan oo dhan waxa hooyo u ah xaqiiqatan kala daadsanaanta Soomaaliya iyo Soomaali oo weli ka waantoobila saaqidnimada ay ku saaqiday xagga siyaasadda, oo qabaa'il iyo iskala qaybqaybin la isku haysto oo aan laga fikiraynin war haddaynu isa sii kala qaybinno danteena guud baynu waayeynaa. Wax cid walba meesheeda loogu soo galay, godkaagii gurigaaga lagugu soo galay. Haddaanad Soomaaliga walaalkaaya aaminin oo Soomaaliga walaalkaaya aanad kula heshiinin inaad nidaam siyaasadeed oo idiin wada qalma oo aad wada harsataan aad samaysataan, haddii taa laga waantoobi waayo, qof Soomaaliyaho badbaadayaa ma jiro, xuduudo badbaadayaana ma jiraan. Waxa xaqiiqo ah dowladnimo la'aanteed inaynaan runtii maabka adduunka iyo aan lagu sii jiraynin baa xaqiiqa ah. Marka waxaa in dib looga fiirsada ah arrintu halka ay ka socoto waa dowlad daciifnimada iyo kala daadsanaanta Soomaaliya weeye. Marka xoog ah la isugu jeeyo dowladnimo in la dhiso, taasoo markaa keeni karta in saluudaheennana baaci kasta wixii xaqa inaga maqanayo.
guud ahaanba dhegeystayaal, intaa waxaa inaga eeg barnaamijkeenni wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle oo aqoon u leh shuruucda caalamiga ah, isaga oo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalkan Maraykanka ayuuna barnaamij ka qayb galay. Tan iyo intii barnaamijkaas la mid ah ku kulmayna, waxaan diga ka tegaynaa sidaasii kulantii dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjaro inala socodsiiniyey barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in iskaashi dhow la sameysanayso dowladda Faransiiska sidii loo sii kordhin lahaa duqeynta loo geysan, iyo kooxda ISIS oo sheegatay mas-uuliyadda weeraradii Jimcihii lagu qaaday magaalada Paris. weeraradaas waxaa ku dhintay 129 qof, in ka badan 350 way ku dhaawacmeen. magaalada Parisna xaaladeedu way degan tahay, inkastoo weli nolol maalmeedkii uusan si taabagal ugu soo laaban. haddaba sidee ayaa arrintan u saameyn kartaa xaaladda qaxootiga ku soo qulqulaya Yurub? sidoo kale maxay ka bedeli kartaa xaaladda amniga ee dunida? su-aashan iyo kuwo kale ayaa Caashe Ibraahim Aadan waxay ka wareysatay Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah suxufi iyo khabiir aqoon u leh arrimaha Islaamka kuna sugan magaalada London.
runtii wadamada Yurub wax ku cusub maaha, yacni meelo ka mid a caasimadahooda in lasoo weeraro. Madrid bay ka dhacday, London bay hore uga dhacday, Turkiga ugu dhisa dhinacna Europeanka laga tiriyo, dhinaca Asia iyo Bari Dhexe lagu tiriyo way ka dhacday. yacni arrin argagax leh oo aan la aqbali karin, oo aan sinaba yacni uga daadegi karin dadkan Europeanka ayay u arkaan. وحيابها أولولك يو سي شضية موجودة عنصرية داما يعني مسلم نعيب كوحنا إسلاموفوبيا ما لها بدن أو يوروبا مانتا يعني واحد دي ترى أولوغيها أي سي كورلينيسا قوليها يعني قرب كم بدكت هو بدنا دان هولند يو ودما كلا يو ودما دي سكندنيبينك يوغو سي بلالي بيوليهن وإن دمارتي مسلمين تا شغالة غابتا أمد يعني سي طبعا وان وانك سنين لو أخيه
الله قرتو حد مركا كورنتا وضما دا كويا لميدو غا يوروب أو فرانسيسكا نو كميدي هاي سيدا لوغا أركيا يغنو أما لوغا دريما يا ورر كان فرانسيسكا كدعا
يعني طبعا دي مركا يوروب للي هي و حدون تيدا ما يعني ماشا بيعول استيدو وميدو غا يوروب وانا انت اي هرموت كويهين انجريسكا يا فرانسيسكا يا جرمالكا iyo talyaaniga iyo holland wadamadaas caynkaasa marka dabcan day yani saameyn guud oo ah yani amaankiini ayaa yani khatar ku jira su'aalo badan ayaa imanaya oo ah ma garanaysa dadkan waxan fulinaya xagee ka yimaadeen ma aha yani muslimiin caadiya ma aha dadka yani soo dalway ama daadunka ku yimay qaxootiga ah wa inta badan dad ku dhashay dhulkan ku barbaaray ku ababay lugooyinka wadamadan ku hadlaya inta badan haysta jinsiyadda dhulka kan oo aqligoodii yani inta la duway lagu soo jeediyay wadankii ma garanaysaa de ay markan ka tirsanaayeen marka taas ay aan su'aal badan yani keenaysa
waa gartay marka waxaad ka waranta maxamed sheekh dalmar maadaama dalka faransiiska uu yahay wadanka midowga yurub kamida haddana muslimiin fara badan ay ku nool yihiin dadkan weerarka geystana leeyahay qaarkood waa dadkii dalka ku dhashay ee jinsiyadii haystay maxaa saameyn oo ay ku yeelan kartaa muslimiinta faraha badan le ee degan wadamada Yurub gaar ahaan dalka Faransiiska
dadban saameyn oo ku yeelan kartaa waa dad ay dhulkii lagaga badan yahay waxa lagu qiyaasaa ilaa 6 milyan ayaa ku nool oo dadka yani usuufooda ama yani isirkoodu muslimiin ka soo jeedo oo inta badan ka yimi wqooyiga iyo galbeedka Afrika dhulkii u talin jiray Faransiisku way jiraan dad iyana 100,000 to 200,000 lagu qiyaaso iyo adigu 100,000 gaaraya oo ah dadkii asalka ah isir ahaan Faransiiskii caddaanka Europeanka ayaa muslimay dadka dabcan saameyn bay ku yeelanaysaa waayo waxa jira dadku dee waa sidaa la sheegayaayo yani waa multicultural yani waa dhaqamo yani fara badan oo isku yimi oo isku darsaday dad baan markii hore ba iyagu aan ka daadegayno aan ogolayn in yani muslimiintu ay ama deganaansho ku yeeshaan ama kaalin bay ku yeeshaan mujtamaayada magaranaysa Europeanka dadkaasi midtalan dee olaad bay muujinayaan baqdin ba imanaysa shaki ba imanaya
marka ugu dambeyntii maxamed sheekh dalmar mar hadii dalka Faransiiska uu ku jiro NATO ka tirsan yahay weerarkan ay sheegatay kooxdan ISIS ay sheegteen ma laga yaabaa in NATO ay weerar guud hadda qaado iyo abaabusho oo ay ku duusho ISIS iyo goobaha lagu tuhmayo dhan
ISIS iminka ba dagaal baa lagula jiraa ISIS runtii yani waa ibtilo waa alhoomo yani dunida kusoo korodhay oo waxyeeladoodu yani iminka de France oo kale ama waxay ka geystaan Europe waxa weeyaan waa wax yani laga yaabo sanadkii inay mar dhacaan waxaanu rajaynaynaa inay dib u dhacaan rajaynaynaa ilaa ka bariyana laakiin waxa maalin walba ay ka geysanayaan iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan iyo waxa maalin walba had gudubka iyo gaboodfalka ku ah mabaadi'dii islaamka ee raxmadu ay ugu weynayd ay sameynayaan ayaa ugu dara marka hab caam ah oo neefsikiri wax kama qaadi kartaan anigu rumaysanahay waxa weeye muslimiinta laftooda ayaa loo baahan yahay inay yani yeeshaan mowqif waxa loo baahan yahay NATO inay fahamto caalamka Islaamiga ama galbeedku u faalo caalamka Islaamiga yani mission xilgab iyo mas'uuliyad ka baxsi badan oo xagga muslimiinta ayaa jira yani waa loo talinayaa isuma taliyaan galbeedka ku dhow inay ka daayaan dadkii wax ka qaban lahaa waxa kan ee aan uumigeeda iyo kulalkooda soo ba gaareen Europe iyo galbeedka hadii yani maalin walba ninka ay doonayaan in la doonayo in meesha la saaro yani batalan masar oo kale wixii ka dhacay doorasho dhacday haddana aakhirka waxa noqotay nin iska janan sheeganaya laakiin nafta saajinka saaj nafsaajin ku jirto in uu maanta masar u talanayo dhinacna كحين لا يه مصر أوكل هذا مصر تيدي هان لهيد ISISنا ويسهلنا يسوي حلقة قبته عالم الإسلامي عالم العربينا ينوي كلا نبتقل لها يعني دولدا نوي كلا نبتقل لها مركا يعني دولان كوالوها يا إما كوالو قاضي ISIS لكن واحد دولان ملتري كبدا وكقطة دير وفكرة وعقلة ويعني إسفهم جودة وعالم الإسلامي يو قلبات أي دولة كثرة
كاس وحوها محمود شق أحمد دلمر أو سؤال صحفي يقول يهنا رمى إسلام كسوغن مقالة لندن خدك تلفونك وحقو رمي عاش إبراهيم آدن
marka la habeen wanaagsan halkaad naga dhigaysanaysaan walaanta afka Soomaaliga VOA koox dhalinyaro oo ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa dhawaan soo saaray filim ka hadlaya akhlaaqda iyo saaxiibka wanaagsan kaas oo jilayaan qaar ka mid ah dhalinyaradaase filimkan oo la yiraahdo Diamond Luntay ama The Lost Diamond ayaa muddooyinkii u dambeeyay si weyn looga daawanayay deegaanada Soomaaliland hadba wariyaha VOA magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa dhalinyartaasi la kulmay warbixintana noo soo diray.
Kani waa filimka The Lost Diamond ama Diamond Tear Luntay oo ah filim ay hindiseen dhalinyaro ku dhaqan magaalada Hargeysa kaas oo ka mid noqday madadaalooyinka muddooyinka dambe dhalinyaradu ay daawatay sinemada daliso Ibrahim Maxamed Ibrahim waa filim soo saaraha ama directorka filimkan waxaana uu ka waramayaa waxa ku dhaliyay inay soo saaraan filimkan
harta marka hore fikrada badan baan u dhalisay fikrada ugu horeysa oo dhalisay horta waxa weeyaan in aan dhalinyarta aan wax tusno ama a message antusno dhalinyarta badan harto way taariibta badan dhalinyarta dalkeena jooga de taariibba badan jaamacadaha marka dhamaayaan oo kale waxa ku fikiraan taariib qaarba balood ku fikira marka anagu taa ka hortageena ayaan waxaan isku daynay in aan wax soo saarno waxa aan soo saareyno aan doonayno in aan dhalinyarta aan wax ku tusno taana noqoto filin sax filinno waa muhiim waa masjid waa kii ka ugu fiican dhalinyarada wax lagu tusi karaa
filinkan oo ay jilayaan dhalinyaro Soomaaliye isla markaana soconaya in ka badan saacad iyo badh ayaa ah mid lagu dhex metelayo gudaha magaalada Hargeysa gaar ahaan goobo caana iyadoo nuxur ahaan la isku baacsanayo Diamond Wheelka actorka oo aabihii uga dhintay kuna dardaarmay in la siiyo haddaba maxay tahay fariinta guud ahaan ay dhalinyaradani bulshada ugu gudbinayaan filimkan waa kan mar kale Ibrahim Maxamed Ibrahim oo ah soo saaraha filimkan
filimka The Lost Diamond laba message baa ku jira laba fariimood baa ku jira fariinta koowaad waxa weeyaan waa saaxiibka fiican iyo saaxiibka xun ayuu kala saaraya wadii aad si fiican u eegtaan filimka waxa ku jira actorka iyo booska waa saaxiibo walaaba saaxiiba ah actorka aabihii ayaa wuxuu dilayaa saaxiibkii wuxuu u dilayaa lacag mise maal mise diamond tan isku leenaya awi ayuu u dilayaa saaxiibkii isagoona eegaynta dhinaca saaxiibtinimada dhinaca walaaltinimada
filimkan oo ay dhalinyaradan ii sheegeen inay samayntiisa soo wadeen kuna guda jireen muddo sanada ayay ka dhex muuqdaan dhalinyaro kala duwan kuwaas oo ii sheegay inay ku dhasheen kuna koreen waddanka gudihiisa cumar lacag waa wiilka jilaaga amaba actorka ka ah filimkan waxaana uu cabirayaa sida uu arka doorkiisa jilaanimo
wallaahi waxaanu arkayay si fiican maadaama aan bulshada aan wax tusay qaabkan ay wax loo sameynayo hore aynan u soo bixin actor bulshada Soomaaliyeed dhexdeed aad baan ugu faraxsanahay waxyaabahan jilay aan sameynayo waxaa ka mid ahayd sida in aniga aabahay ii soo dardaarmayo dardaaranka aan diideeyo kadibna aan raacayo asxaabta ayagana ay iga hor imanayaan sababta ay iga hor imanayaan waxay tahay maalkan uu aabahay leeyahay marka in aanan la raaxin saaxiibka. Aad mar walba aad raacdo dardaaranka waalidka, aad markasta aad eegto hub mustaqbalkaaga. Ani filinka waxaan ku matalayay inaan asxaabteeda inaan ka doortay aabahay, kadibna ay u dileen maal darti.
Tallaabadan oo ah mid ku cusub saaxadda madadaalada Soomaalida marka laga yimaado ruwaayadihii iyo masriixiyadihii hore loo adeegsan jiray, ayaa dhallinyaradani ay filimaantan ku soo saareen magaca shirkad ayagu leeyihiin oo loo yaqaano ATG, waxaana ay sheegeen in xagga duubista bulshada dhexdeeda ay caqabad kaga timi. Waa sida uu tilmaamayo Cabdisalaam Xudur oo ah gudoomiye ku-xigeenka shirkadan.
Sannadkaas carqaladaha ugu waaweynna hor yimid waxaa ka mid a dadkii ma garanayaan waxaana la duubayo. Dadka qaar baa markaas ku tiraahda filim baanu duubayna ku odhanayay waagaas waar waxaana duubaysaan garan mayna nagala taga. Halka iminka aanu annagu dadkii barnay oo aanu meeshaanu istaagna la leeyahay soo dhawaada, qof kasto iyo meel kastaaba iyadoo dadka jooga xiseynayaan in meeshoodan lagu duubo because ay u tahay iyaga fursad.
Kooxdan dhallinyarada ah oo ilaa hadda diyaariya 4 filim oo ay sheegeen inaanay cidna gacan ka siin, ayaa intaasi ku daray inay haatan gacanta ku hayaan islamarkaana ay soo saari doonaan filim cusub oo dhowaan soo bixi doona, kaasoo magiciisa ay ugu sheegeen Aaran. Waa kan mar kale Mustafa Xudur, gudoomiye ku-xigeenka shirkadan.
Waxaa jira hadda filimka ugu horeeya soo bixi doona waxa uu ku saabsiisan yahay qiso dhaba, waxa uu saameynaya oo daawan karo oo jeclaysanaya qof kasta oo bulshada ka mid ah iyo da' kastuu yahay iyo aqoon kastuu leeyahay. Filinkaas waxa uu ku saabsiisan yahay dhowr arrimoodba waa kala hadlayaa dadka. Magiciisana waxaa la yidhahdaa Aaran.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac, VOA, Hargeysa.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Dhegeystayaal, haatan waxaynu soo gaarnay xilliga aanu idin soo gudbin jirnay barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. Axmed Faarax Cali idaa jaawaag.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee v o a da laanteeda af soomaaliga iyo xoogaa af soomaali ah. dhegeystayaal, maalmihii u dambeeyey bishii Janaayo sanadkii 2008 ayaa isaga oo 78 jir ah waxaa xanuun daranay soo ritay oday markaa ka hor muddo dheer madaxweyne ka soo ahaan jiray dalalka muslimka ah midka ugu dadka badan. Waa madaxweyne Suharto, dalkuna waa Indonesia. Kolkuu xaraarugii ka batay ayuu mayar daboolmay, ama qofka sidaas noqda siday taqtaradu ku tilmaamaan wuxuu galay kooma, oo isaguna ah eray afka Griigga ka soo jeeda macnihiisuna hurdaqar yahay. Bari iyo galbeed warbaahinta dunidu si aad ah ayay baryahaas u warin jirtay aayaha Suharto iyo caafimaadkiisu sida uu gelinba yahay. Markaas baa idaacad ka mid a kuwa af Soomaaliga wax ku tabiya waxay goor garab ah wareysanaysay wariye halkii uu ku sugnaa aanan hadda xusuusnayn, aanse u malaynayo inuu ka agdhowaa meesha madaxweynihii hore uu ku sakaraaday. Su-aalihii la weydiiyey middood ayaa waxay ahayd ka waran madaxweyne Suharto oo waatuu shalay aad u liitay maanta sidee buu yahay. Markaas buu ku jawaabay hadda wuu soo jeedaa. Af Soomaali ahaan waa jawaab qalad ah, maxaa yeelay soo jeedku cudur kuma saabsanee, waa xaaladda uu qofku ku sugan yahay marka aanu hurdin. Sidaas awgeedna jawaabta wariyuhu waxay hagaagsanaan lahayd haddii wax laga weydiin lahaa qof hurdo lagu ogaa oo inuu toosa iyo in kale isaga laga tagaynayo. Wuu soo jeedaa waxay jawaab saxa ahaan lahayd hadday su-aashu noqon lahayd hebel weli ma hurdaa. Shaki kuma jiro ujeeddada wariyuhu inay ahayd dadkii dhagaysanaya inuu u sheego madaxweyne Suharto inuu roon yahay in shalay siduu ahaa uu dhaamo koomadiina uu ka soo baxay. Markaana inuu soo jeed ka hadla ma ahayne, waxaa ku habboonayd inuu ku jawaabo madaxweyne Suharto maanta wuu miyir qabaa, ama wuu soo miyirsaday, ama wuu soo miyiraabay, ama indhaha wuu karahayaa. w واتهي سنتي لبدي كوني عفر يتوانكي أيوحة سومالي لكبحي هي ساقي وينا إعلاهون حريستي محمد سليبان لورنجري وحكمي لها فنانين تي فنك سوبر باري برتمه قرن جير رباتناد إساق أو عانشرين مير الله كابوري وحوها هي ساقو إبوين عد معان وقداقي هي ساق لقاها أمدها انتي لحذا سنة مدى كلونا جعيل كذا كنا لون عيد aad ayaa geeridiisi looga wada naxay aad ayaa looga murugoodi sidaa darteed baa maamulada dalka qaarkood uu mid waliba aad ugu xusul duubay halkii uu ku eeshay iyo jarmalka inta laga soo qaado in laga soo dajiyo geyiga uu ka taliyo laguna aaso yeelkeede 16kii maarso 2014kii garabtii fanaanka qabuuraha xamar lagu aasaayey ayaan dhageystay wastabiye goobta ka soo hadlaya wixii ka dhacayna dadweynaha uga waramaya isaga oo u sii marinaya idaacaddii uu ka shaqeynayay alla uu naxariisaga isagoo ammaanaya ayuu wariyahaasi wuxuu yiri waxaan joogaa goobta lagu aasaayo allah uu naxariistee maxamed saleebaan oo sida la og yahay horumarinta fanka soomaaliyeed qayb libaax leh ka soo qaatay waxay ahayd weed iyaduna af soomaali ahaan qalada waxayna eersatay wax yaroo ay ahayd in aan lagu darin lagu sadaray af kastaba ha lagu sheegay qayb libaax waa orah caana oo dunida oo idin laga yaqaan waxaana sal u ah sheeko xariiro dacdooyinka ku xusani ay aada isugu dhow yihiin waa sheeko xariiro uu libaaxu tiir dhexaad u yahay kaasoo dhaqamada aadanaha intooda badani ay boqorka kaynta ku sheegaan sidaa darteedna loogu garsiiyey in qaybta ugu wacan uu ku yeesho kolba wixii dugaaga kale iyo isaga soo dhex mara dulucda sheekadu waa sidaas hase ahaatee soomaalidu si xiisa leh ayay u faahfaahisaa aan haddaba soo koobo dhacdadaas maga awaalka ah ee qayb libaax ku magacaaban iyo sida ay soomaalidu uga sheekayso maalin maalmaha ka mid a ayaa habar dugaag oo idil waxaa soo dhex martay hal ay geel kala hareen dabadeedna si hilibkeeda loo qaybsado libaax oo boqorkood ah ayaa wuxuu u yeeray dhurwaa markuu soo garab joogsadayna wuxuu ku yidhi wariyaa dhurwaayow hasha hilibkeeda noo qayb markaas buu yidhi waa tahaye hasha ma bar mase bar bar adigaa leh barka kalena intayada kale ayaa leh kolkaas buu libaaxii aad u carooday intuu qaybtaa qawaday dabadeedna garbaaxo xoog badan ayuu dhurwaagii kaga soo qaaday taasoo uu la wareeray ishiisii midigana uu ku waayey markaas buu cagaha wax ka dayay si aysan midda bidixin uga dhicin halhaleel buu goobtii uga jiciirtay isaga oo ay ili maqan tahay dhiiggu uu gobo leeyahay diyahaalna uu u dheer yahay libaaxii oo dhilif awgiis micyaha isku lisaaya ayaa kolkaa dawaca u yeeray wuxuu ku amray inay iyadu hasha hilbaheeda habar dugaag u qaybiso say waa wixii dhiifoonayde howlaarsan intay tidi ayay qaybintii ku dhawaaqday waxay tidi abti hasha ma bar mase bar bar adigaa leh abti hasha ma darool mase darool darool adigaa leh abti hasha ma waax mase waax waax adigaa leh abti hasha ma falar mase falar falar adigaa leh abti hasha ma rimic mase rimic rimic adigaa leh abti hasha wada qaado libaaxii oo farxad la kala batay wax qaybintii dawacadana u bogay ayaa iyadii su-aal ku celiyey wuxuu ku yidhi dawooy yaa sidaan qaybta wacan kuu baray markaas bay ku jawaabtay abti isha cumar ka lulata ayaa i bartay cumar luglaawana waa naanaysaha tirada badan ee waraabaha middood qayb libaax waa oraah sheekadaas ka soo jeeda waana qayb libaax oo keliyahe ma aha qayb libaax leh sidii weligihu uu garabtaa warka ku soo tabinayay hawl loo siman yahay qofka inteeda badan isagu qabta ayaad odhan kartaa meelmarinta arrintii sidaas ahayd hebel baa qayb libaax ka qaatay tusaale ahaan waxaad odhan kartaa 1906-kii halgankii ay soomaalidu gobonimadeeda ku heshay haweenka ayaa qayb libaax ka soo qaatay waxaad kale odhan kartaa cali xuseen xirsi wuxuu ahaa guubaabada dadweynaha iyo midaynta ummadda gabyaa qayb libaax ka soo qaatay kolka macno ahaan iyo asal ahaanba qayb libaax waa sidaase marka aad adeegsanayso lehda aad gadaal ka raacinayso ka daah lagama raaciye dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
waatay dhegeystayaal aad iyo aad buu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinaya barnaamijka dhaqanka iyo hidaha weliyalka naga dhegeysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o d ka imanaysa magaalada washington haatana dhankaasi kaalimaha sugaanta iyo heesta iskumaan ogeyn ku soo dhawaada heestaasi iskumaan ogeyn ee fanaanka codka macaan ee cabdiqaadir xasan ayaa u dambeysay idaacaddii fiidnimo si wada jira u daadiinayeen haaruun macruuf iyo anigoo cabdiraxmaan xuseen fure sidaas iyo nabadgelya
This program has come to you from the Voice of America, Washington.